Ja, vi har siden august holdt oss i apostlenes gjerninger. Vi har på høsten tatt de 14 første kapitlene, prøvd å lese et kapittel i uka. Håper noen av dere har hengt med. Hvis ikke, så er det bare å begynne. Og de to siste ukene så har det vært kapittel 17 og 18 som har vært kapitlene. Og så skal vi ta en sånn liten pause. Du må gjerne fortsette å lese litt, altså, men vi skal ta en liten pause de to neste ukene før vi kobler på igjen da, etter to uker. Men det kommer i denne Facebook-gruppen. Det er en sånn Facebook-gruppe det går an å koble seg på og bli invitert til. Og der går det jo an å legge ut noen kommentarer og spørsmål hvis du har det. I dag så har jeg kalt denne prekenen «Å leve fra en som er større». Enn oss selv. Og jeg har lyst til å bare kommentere på den titlen aller først, fordi det var jo nærliggende å si at vi må leve for en som er større enn oss selv, og det handler det absolutt om. Men en samtale jeg hadde med Kristina som var fremme her og snakket om familiearbeidet, og hun har sagt at jeg kunne dele det, for en 14-dags tid, så ble dette ordet brakt på banen. Kristina sa, jeg har funnet ut at det å leve fra min Herre og Frelser, min skaper, Gud, det er enklere for meg å forholde meg til enn å leve for. Og kanskje kan det være sånn for noen flere av oss at hvis vi skal leve for noe, så ligger liksom tyngden veldig på oss selv. Da er det et prosjekt jeg må bære. Da er det noe jeg må være liksom i fronten av. Men hvis jeg lever fra noe, så er det fordi jeg har fått med meg noen ressurser derfra som gjør at jeg skal omsette det i livet. Å leve fra en som er større enn oss selv, da er det en som har skapt oss, en som elsker oss med en evig kjærlighet, en som har gitt livet sitt for oss, en som stiller alle sine ressurser til rådighet, og som gir oss et oppdrag han selv går med i. Det kan du ha som en liten sånn tanke til innledning. I kapittel 17 og kapittel 18 så nærmer vi oss på en måte et slags foreløpig klimaks i fortellingen om den første kristne bevegelsen. For nå har vi vært litt sånn ute i Lille Asia, vi har kommet oss over til Europa, og vi nærmer oss en av de store metropolene, må vi si, på den tida, nemlig Korint. Det var nesten bare Roma som var større, det var antagelig en millionby allerede på den tida her. Men i Korint var det over 200 000, og det er hit Paulus er på vei. Og vi skal lese derfra. Kanskje er det noen av dere som har vært der. Jeg vet ikke om det er noen som har vært opp med en hand, de som har vært i Aten eller Korint. Ja, det var veldig forsiktig i hendene, det lover han høyt opp. Det er noen altså. Ikke sant? På halvparten. Jeg har faktisk ikke vært i noen av de byene. Det er jo helt, det er for galt. Så jeg har veldig lyst til å reise dit. Både for å være på ferie, men også for å oppdage noen av disse stedene hvor blant annet Paulus var. Så la oss lese fra Apostlenes gjerninger kapittel 17 og fra vers 16. Neste bilde der, Kåre. Mens Paulus ventet på dem i Aten, ble han rystet i sitt innerste over å se at byen var full av avgudebilder. I synagogen førte han samtaler med jødene og dem som dyrket Gud, og på torget snakket han hver dag med dem han traff der. Noen av de epikureiske og stoiske filosofene diskuterte også med ham. Og noen sa, hva er det egentlig denne pratemakeren har å si? Men andre mente, han er visst en som forkynner fremmede guder. Det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Da tok de han med seg og førte ham til Areopagos og sa, kan vi få vite hva slags ny lære du kommer med? For det er merkverdige ting vi hører, og vi vil gjerne vite hva det egentlig dreier seg om. Hverken atenerne eller utlendingene som bor der bruker tiden til noe annet enn å fortelle og høre siste nytt. Før Paulus og følge hans kommer til Korint, så stopper de altså i Aten, og det var ikke så mange kilometer før Korint. Og det er tydelig at Paulus er der egentlig bare for å vente, for at disse to andre medarbeiderne hans, Silas og Timoteus, skal komme fra der de har vært, nettopp i Berøa, og de skal liksom fortsette på reisen sammen. Aten var jo den hellenistiske kulturens sentrum fra århundre tilbake. Her var det Platon og Sokrates hadde undervist. Og herfra, fra det berømte akademiet I Aten, så var liksom dannede mennesker sendt ut I hele Romerriket og ut I egentlig hele verden. Men på denne tida som når Paulus kommer dit, så liksom storhetstida litt forbi. Byen har antagelig ikke mer enn 5000 innbyggere, sammenlignet med Korinta, som hadde 200.000 og Roma 1 million. Så det egentlig en liten by sånn sett. Kanskje derfor de hadde tid til å bare snakke og høre siste nytt. Paulus kommer til denne byen, og vi ser at han fortsetter på sin vanlige framgangsmåte. Hva det? Jo, han går først I synagogen. Der snakker han med jøder og andre som på en måte sympatiserte med den jødiske troen. Og begynner å fortelle dem om Jesus. Men så står det at han hver dag på torget, hvor han samtaler med andre folk. Og her møter han blant annet filosofer da, fra disse to store retningene. Og mens han har disse samtalene, så det noen som mener at du må jo få en større talestol enn det her. Du kan ikke bare være på torget og snakke med mennesker. Du må komme til selve Areopagos. Og hva var det for noe? Jo, det var både betegnelsen på et sted, det betyr egentlig Ares høyde, og for de av dere som har vært der nede, så ser dere jo at det ligger på en høyde. Så det beskriver et sted. Men det var jo betegnelsen på den besluttende forsamlingen som styrte Aten og fungerte som domstol. Så det ikke et hvilket som helst sted Paulus blir invitert til å tale her. Han kommer liksom midt inn I maktens sentrum av Aten. Og det faktisk første gang I Lukas sin beretning om Paulus sin tjeneste at han inviteres til å tale offentlig utenfor synagogen. Wow, for en mulighet! Dette må jo være et av øyeblikkene han ventet på. Dette må jo ha vært noe av det den hellige ånd har forberedt når han hindret de å gå andre steder I Lille Asia. Fordi det måtte jo være hit han skulle på den store arenaen på Areopagos. Jeg synes det både lærerikt og utfordrende å se hvordan Paulus går fram I Aten. For egentlig sier han det bare for å vente. Han har tydeligvis ikke noen sånn heit plan klar. Det var liksom ikke Aten som var det store målet. Det var nok egentlig Korint. Så han der for å vente på Silas og Timoteus. Men mens han venter, så det noe som styrer livet hans allikevel. Nemlig det store oppdraget som har følt han helt siden han møtte Jesus på veien til Damaskus. Og hvor han etterpå fikk høre gjennom Ananias at du skal bringe mitt navn fram for hedningefolk og konger og Israels folk. Det var liksom ikke sånn at når Paulus kom fram til Aten, så lurte han litt på hva skal vi finne på nå? Nei, han visste at dette det store oppdraget en del av. Derfor oppsøker han synagogen og fortsetter å dele med Jesus, dele med jøden om Jesus. Og han bruker tid til å snakke med vanlige folk på torget. Og det mens han prater med disse folka, at hjertet hans gripes, fordi han ser både nøden hos folket, og så ser han alle disse avgudebildene. Jeg tenker at Paulus, han levde fra den ene som hadde skapt han, frelst han og gitt han et oppdrag. Og det påvirket det han gjorde. Jeg kjente at det utfordret meg litt. På vei inn I 2024, vi allerede snart en måned på vei. Hvem det jeg lever fra? Hvem og hva det som styrer mine prioriteringer og mine meninger om ulike ting I livet? Det jo han som har skapt meg og frelst meg. Det han som har kalt meg til å være med og bringe de gode nyhetene ut. Akkurat der jeg. La oss høre litt mer om hva Paulus taler om når han kommer til Aten. Ifra versa videre der. Kan ta neste bilde, Kåre. Atenske menn. Ja, tydelig var mest menn her da som hørte på. Det var jo litt typisk for denne tida. Men heldigvis var det mange kvinner som kom til tro. Jeg ser at dere på alle måter svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne innskriften «For en ukjent Gud». Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som I den, han som herre over himmel og jord, han bor ikke I tempelet reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle. Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han jo ikke langt borte fra en eneste av oss, for der i ham vi lever beveger oss og til, som også noen av deres diktere har sagt, for vi hans slekt. Vi kunne brukt mange timer bare på å studere denne talen, gjerne i kontrast til de andre talene som Paulus har hatt i Apostlenes gjerninger. Fordi for første gang så står ikke Paulus overfor et publikum som var primært jøder, som kjente til historien om Messias, som kjente det gamle testamentet, som hadde alle disse på en måte forutsetningene som Paulus kunne gå rett inn i. Nå han foran en flokk som helt blanke. De har ikke peiling på hvem Abraham, Jakob og Isaks Gud er. De har aldri lest disse skriftene mest sannsynlig. Og de lurer på hva denne pratemakeren har å si. Ikke så ulik den situasjonen vi lever i. Det de aller færreste som vi omgir oss med, kan sitere en haug med ting fra Bibelen. Eller vet mye om de gamle testamentlige profetiene og hvem Jesus er. Men som kanskje likevel er nysgjerrige på å finne ut hva slags forskjell gjør denne Guden i livet ditt? Eller hvem er denne Jesus? Det interessante å se i hvert fall er at selv om vi kan tenke oss at sekulariseringen har økt i vårt samfunn, så har likevel den åndelige søkenen tatt kraftig til de siste 10-15 årene i vårt land. Kanskje har vi noe å lære av Paulus og måten han tilnærmer seg disse menneskene på, som ikke hadde noen forutsetning for å kjenne til denne Messias. Hva er det han da gjør? Jo, det kunne jo vært nærliggende og gått rett i strupen på all avgudsdyrkelsen han hadde sett, og ropt høyt, og kjørt en skikkelig svovelpreken fra starten. Det gjør han ikke. Hva er det han gjør? Han begynner med å bekrefte deres åndelige søken og deres verdi som skapt av Gud. Legg merke til at han begynner med skapelsen. Han på en måte retter blikket ut til det alle kan forholde seg til. Og mer enn det, han går i dialog med de sin kultur. Han trekker fram en av de sine diktere. I stedet for å på en måte fordømme alt de sa som var feil, for det var det åpenbart en god del ting de sa som var feil. Og det, hvis du lurer på det, så kan du lese litt mer av brevlitteraturen i Nytestamentet, så vil du se at det var masse disse folka bar med seg inn som var krevende, og som gjorde at livet ble krevende, selv etter de ble kristne. Men hva gjør han? Jo, han løfter de opp. Han bekrefter det han ser av sannhet i kulturen. Og senere i Filipperbrevet så oppsummerer han denne tilnærmingen. I Filipperbrevet 4:8 står det, «Til slutt, søsken, alt som sant og edelt, rett og rent, alt som verdt å elske og akte, alt som til glede og alt som fortjener ros, legg vind på det.» Kanskje dette selvsagt for deg, men jeg synes ikke alltid at vi kristne har levd opp til det her. Jeg har i hvert fall ikke alltid det. Det er så lett å påpeke ting som ikke er som det skal være. Og det er i alle fall lett når vi har sosiale medier og kan kommentere alt. Og for all del, jeg tror det trengs stemmer som forteller noe om sannheten i vårt samfunn. Ting som ikke er bra, ting som ikke er greit, ting som ikke tar oss et godt sted. Men hvor starter vi? Vi starter ved å løfte mennesker opp og bekrefte det som godt og sant. Vi bekrefter menneskets verdi. Det som skjer i kulturen som godt. Vi som tenker at vi kjenner skaperen enda litt mer, vi skulle jo i alle fall glede oss over alt han har skapt. Hva skjer i neste omgang? Jo, da er det jo i oppgaven vår og dele evangeliet om Jesus til mennesker der de Og så det hans ånd som i neste omgang kommer til å utfordre og lede hvert enkelt menneske. Og det nettopp dette Paulus gjør. La oss lese litt videre. Apostlenes gjerninger 17 fra vers 29. For vi altså Guds slekt. Fordi vi altså Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull, eller sølv, eller stein formet av menneskers kunst eller tanke. Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med. Men nå befaler han alle mennesker, hvor de enn at de må vende om. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde. Jeg vil skynde meg å si at jeg tror ikke vi har hele talen til Paulus her. Det nok et utdrag Lukas har tatt med. Og det vi også skal ta med oss at forut for denne talen, ikke sant, så hadde han jo hatt samtaler med folk på torget. Han hadde samtalt med disse epikureiske og stoiske filosofene. Han hadde fortalt dette evangeliet mange ganger. Nå liksom sier han det på nytt i klartekst fra Areopagos. Jeg synes det interessant å se at selv etter massiv forfølgelse tidligere på steder han har vært, han har blitt anklagd for å være i opposisjon til keiseren. Nå kommer han liksom til filosofiens høyborg. Her må de jo i hvert fall ha alle svaret. Så legger han seg ikke under og stryker alle med håret. Han bekrefter menneskets verdi. Han løfter opp det skapte. Han finner det som er sant i kulturen. Men hva gjør han så? Han forkynner det samme evangeliet. Om det så i filosofiens høyborg. Om han så har kommet til den største plattformen i byen. Om han så står overfor de menneskene som kunne dømme han i neste omgang. Så viker han ikke en millimeter. For han lever jo ikke fra keiseren. Eller under keiseren. Eller fra en eller annen filosofi. Eller han lever fra Kristus. Og til Kristus. Han har ikke bøyd seg for keiseren, han har bøyd seg for Kristus. Det er mange helter opp igjennom som har forkynt Jesus, men jeg kom til å tenke på to av mine helter i dag, hvis du har neste bilde der, Kåre, som kanskje er kjent for en del, kanskje ukjent for andre. Men det er far og sønn Arild og Rune Edvardsen. Og det alt for langt å gå inn i disses historie, men noe som alltid fascinerte meg med Arild, det var at han var så god til å bekrefte mennesker og løfte opp det som var godt og sant i nye kulturer han kom til. Og det ga han jo innpass. Altså, han har besøkt de fleste presidenter og høyerestående, offiserer på det afrikanske kontinent, og han blir invitert tilbake. Han har suttet ned med de høyeste islamske lederne. Han har snakket med ledere av terrorgrupper. Og sønnen Rune fortsetter i samme spor. Men han har aldri slått av en millimeter på evangeliet. Når han fikk den store scenen, så forkynte han Jesus Kristus som den eneste veien til frelse. Det dobbelte kallet der, det utfordrer meg. For det er så lett å starte med å bekrefte mennesker og gi varme og kjærlighet og alt det der, og det skal vi fortsette med. Det er en sentral del av evangeliet. Men det kommer jo et budskap som handler om omvendelse, som først har nådd meg selv, og som så når de jeg taler til. Det handler ingenting om at jeg er høyere eller bedre eller noen som helst andre. Det handler om at vi følger Kristus. Og at vi har bøyd oss for han. Og at vi lever fra han. Ikke fra noen andre. Jeg tenker at vår verden er ganske lik den som Paulus møter både i Aten og senere i Korint. Og jeg synes det er krevende noen ganger. og tenke at liksom, hvordan skal vi bevege oss? Og så har det bare blitt tydeligere og tydeligere for meg. Jeg må bøye meg for han. Og det han jeg må leve fra. Hvorfor det? Fordi han jo den som både har skapt meg, gitt meg livet. Han den som har vist meg hva kjærlighet Han den som har gitt sitt eget liv for sannheten. Og det han som har det livet som godt å leve. Ja, han har det evige livet. Trenger vi på nytt å vende oss til han som Gud har utpekt, som Paulus sa her. Og på nytt underlegge oss hans autoritet og herredømme. Trenger vi på nytt å vende oss til skriftene for å oppdage hva som virkelig tjener til det gode livet. Det ble ingen umiddelbar stor skare av mennesker som kom til tro i Aten. Men noen ville høre mer, står det. Det var interessant å lese den responsen som Lukas tar med. Noen gjorde narr av han og sa liksom, hallo i luken, hvilken planet du på? Snakker om mennesker som står opp for de døde. Dette her jo helt på tur. Det har de aldri hørt før. Men noen ville høre mer. Og Dionysios fra Areopagos-rådet, altså en av de valgte representantene i det høyeste rådet i denne byen, kom til tro. Og en kvinne ved navn Damaris. Ja, Lukas han god til å få med seg detaljene, altså. Han la ikke muligheten gå fra seg til å løfte opp de enkeltpersonene som får en viktig plass i historien. Ok, hva skjer så? Nå har vi vært i Aten, nå skal vi til Korint. Vi kommer til kapittel 18, og der står det. Deretter forlot han Aten og kom til Korint. Her traff han en jøde som het Akvilas. Født i Pontus. Sammen med sin kone Priscilla var han nylig kommet fra Italia på grunn av keiser Claudius påbud om at alle jøder skulle forlate Roma. Paulus oppsøkte dem, og fordi de hadde samme håndverk, ble han boende hos dem, og de arbeidet sammen. De var teltmakere av fag. Hver sabbat hadde han samtaler i synagogen og overbeviste både jøder og grekere. Vi skal dvele litt ved noe i disse versene her. Men aller først, mye kunne vært sagt om Korint. Hvis du tar neste bilde der, Kåre. Og hvis du leser begge brevene i det Nye Testamentet, både første og andre Korinterbrev, så vil du skjønne at de som utgjorde den menigheten, det var et mangfold, for å si det enkelt. Med en veldig variert bakgrunn. Det vi ser på bildet der er jo restene etter Afrodite-tempelet, og det var jo veldig sentralt på denne tida i den kulturen. Et tempel med om lag 1000 tempelprostituerte kvinner, og noen menn kunne være også. Og det var en by som var på en måte liberalisert i alle betydninger av ordet. Og Peter Halldorf, som skriver denne boka som jeg har referert til noen ganger, Åndens folk, han sier «Om Aten var antikkens Oxford, et lærdomssentrum og en kultivert by, var Korint datidens Las Vegas med en uhemmet omsetning av varer og kropper. Jeg tror vi har fort for å tenke at liksom, eller jeg vet ikke om vi har fort for å tenke det, men i hvert fall jeg har fort for å tenke liksom at nei, det er i dag ting har blitt så utsvevende eller mangfoldig, eller hvilke ord du skal bruke. Før var det mer orden på ting. Nei, det var ikke det. Det var ikke det. Begynn å lese første Korinterbrev. Så sier Paulus, når det gjelder det dere fortalte om, eller når det gjelder det dere skrev om, så var det blitt splittelse i den menigheten. Det var en ting, for de var så opptatt av hvem som skulle være først, og hvilken posisjon de skulle ha. Det var et utsvevende seksuelt liv, som du kan bare lese om, og du vil bli overrasket. Og det var krevende med de som hadde mye penger og de som hadde lite. Og det hendte de kom til nattværbordet, som da var mer enn en nattvær, for det var et fullt måltid. Og de begynte å krangle med det måltidet. Og noen av de som var veldig rike, de hadde til og med mye godt å drikke, så det ble mer en fest på de fattiges bekostning. Det er lett å være i Vågsby misjonskirke, for å si det sånn. Jeg vil mye heller være pastor her. Men hva skjer når Paulus kommer hit? For det er tydelig at han tror at ånden leder han hit. Det er dit de skal. For dette er en viktig by. Dette er mange mennesker her som trenger Jesus. Han, som en lovlydig jøde, som på en måte hadde levd etter alle disse her forskriftene fra det gamle testamentet, bare tenkte han da plassert inn. Vi hadde jo gått greit inn, for vi har sett en del. Vi har hatt fjernsyn i 40 år, og internett og alle disse tingene her. Men tenk deg Paulus da, som har liksom vokst opp i sin kultur. I sin jødiske renhetskultur. Puff, inn i denne verdenen her. Så er det likevel hit han skal. Så treffer han heldigvis da et annet jødisk ektepar. Det var noen her, ja. Jeg kunne identifisere meg med. Det var noen som hadde den samme kulturen som meg selv. De har til og med det samme yrke som meg. Jeg tror Paulus pustet lettet ut, liksom. Kanskje kan jeg overleve dette her Korinta likevel. Jeg har jo alltid tenkt på Paulus som en predikant, eller som en apostel, eller som en evangelist. Men hvis han hadde presentert seg selv, så var han ingen av det. Altså, han presenterer seg sånn etter hvert. Han var teltmaker. Det var det som var yrket hans. Han kunne bruke hendene. Han kunne skjære i læret. Han kunne sy. Han hadde garantert sånne træler i hendene, i fingrene, sånn som jeg får når jeg hugger ved, for at jeg ikke vant til det til vanlig. Han var en grovarbeider i utgangspunktet. Og det var Priscilla og Aquila sa. Nå møtes de. Og der skjer det noe veldig fint. De får et businessfellesskap, det er jo helt tydelig. Men mer enn det. De blir gode venner. Og jeg tenker at det var litt redningen for Paulus faktisk, i starten der i Korint. Og mer enn det. Etter hvert så blir de nære medarbeidere. For hvis vi fortsetter å lese, så vil vi se at etter hvert så blir Priscilla og Aquilas, de blir jo der hos Paulus i Korint i halvannet år, er med og bygger menighet, i tillegg til å være teltmakere. Så blir de med Paulus til Syria og til Efesus. Og der dukker de opp flere ganger i noe av litteraturen i det Nye Testamentet, hvor de er jo menighetsledere i menigheten. Og så, på slutten av det vi har i det Nye Testamentet, i Romerne 16, så finner vi ut at de er tilbake igjen i Roma. Og dette var jo ikke bare en sånn flybillett, liksom, og 2 timer så var du der. Dette var jo lange, lange, lange reiser. Og der er de igjen involvert i menighetsarbeid. Hva kan vi legge merke til i disse versene her? Jo, for det første, Gud vil alltid sørge for de som går ut i det oppdraget han har for dem. Jeg tenker på Paulus da, han har forlatt mye. Han har forlatt familien sin, både i Jerusalem og i Tarsus der han kommer fra. Han er langt hjemmefra. Han har sikkert forlagt gode venner. Kanskje var han del av et laug som jobbet sammen og lagde telt. Og de var all time high, liksom på vei oppover. Vi vet jo at han var ganske mange år i Tarsus etter at han var blitt kristen. Kanskje jobbet han masse med telt der. Kanskje var han liksom i ferd med å få en større business. Nå var han liksom helt alene. Og så elsker jeg hvordan Gud på en måte kobler mennesket sammen. For dette ble ekstremt viktig for Paulus. Her fikk han noen som kunne faget, han fikk noen han kunne jobbe sammen med. De ble venner. Sånn tror jeg det er for alle som lever for det oppdraget som er større enn oss selv, og lever fra han som er den ene. Der er noen offer, det er noe vi må gi opp noen ganger, det er noe vi må legge bak oss. Men så vil han sørge for oss i det vi går inn i. Det neste som jeg legger merke til her, og som var ganske eksepsjonelt i denne kulturen, det nemlig at Gud setter stor verdi på våre yrker. Og å utøve de en viktig del av det å forvalte hans skapeverk og hans kall. Ja, men det ikke det selvfølgelig, tenker du. Jo, men det var det faktisk ikke i Aten og Korint. En del, særlig av den epikureiske filosofien, var nemlig at kroppen, det var liksom ikke så viktig. Det kroppslige du gjorde, det var ikke så viktig. Det var ikke særlig åndelig det der, å holde på med sånn kroppslige yrker. Så disse omreisende filosofene, de ville jo ikke ha noe å gjøre med sånn der håndarbeid, eller bli svett, eller... Nei, de ville liksom holde på med filosofien og det viktige. Det akkurat som bare Paulus og Priscilla og Aquilas, de bare setter en helt annen standard. De sier at selvsagt skal vi arbeide med hendene. Og vi vet at i Thessalonika så ble dette et problem, for Paulus må skrive til de sier og si, «Hallo, Jesus kommer ikke igjen i morgen.» Eller vi vet i hvert fall ikke det, så fortsett å jobbe med hendene deres. Det å arbeide, det å ha et yrke, det å gjøre noe, det setter Gud stor verdi på. Det betyr ikke at vi mister verdi dersom vi i en periode ikke kan arbeide. Det er ikke sånn vi skal forstå det. Det kan være kjempekrevende. Men poenget er at arbeid i seg selv. I Kolosserbrevet så sier faktisk Paulus at arbeid som om dere arbeider for Herren. Utøv yrket ditt som om det ikke er den arbeidsgiveren du får lønna fra, som du jobber for, men du jobber egentlig for han. Eller fra han, skulle vi si. Men det som er viktig å legge merke til her, de gjør aldri yrket sitt til selve oppdraget. Det er alltid større. Priscilla og Aquilas, de hadde vært gjennom en krevende greie. De var blitt kastet ut av Roma. Plutselig fikk han herre Claudius i år 49 det for seg, at disse jødene, de er ikke bra for dette romerske samfunnet. De er jo så prippende og har disse sære reglene sine, og vi vil en helt annen vei. Så han bare beordret de ut, alle sammen. Og antagelig var allerede Priscilla og Aquilas kristne på dette tidspunktet. De var messianske jøder. Det var noen av de som var kommet til tro etter at jøder fra Roma på pinsedag hadde tatt imot Jesus. De er jo i en krise. De kommer til Korint. Ikke av egen fri vilje. Men så blir de altså koblet på noe større. De begynner å utøve sitt yrke. De treffer Paulus, og så kobles de på et mye større oppdrag. Så når Paulus etter hvert skal videre til et annet sted, så kjenner de, ja, det er jo egentlig det som er vårt oppdrag. Vi skal være med på kanskje plante en ny menighet der. Så de blir med, de er med og leder menighet i Efesos. De blir med og utruster Apollos, som blir en arbeide de sender tilbake. Det er tydelig at yrket deres er viktig, og det er det de utfører sånn, i dagliglivet, men i tillegg til det så er de altså med på dette større oppdraget. Ja, det utfordrer meg. De møter mye krevende i livet. Og de hadde sikkert muligheten til å tjene gode penger og trekke seg tilbake på et tidspunkt og tenke, nå surfer vi på dette resten av livet. Men helt til siste gang vi hører om de, så er de altså involvert i dette store oppdraget. Vi får jo ikke så mye innsyn her i om de hadde barn og alle sånne ting, men mest sannsynlig så hadde de det. Mest sannsynlig så var det gjennom småbarnsfasen og tenåringsfasen, og barna flytter hjemmefra fasen og hele pakka. Men det var noe som gikk over det. Det var det store oppdraget. Og vet du hva? Det virker ikke som selvfølgelig var det tungt, av og til selvfølgelig kunne det være krevende, men mest av alt, så tror jeg de opplevde det som veldig livgivende. Wow! Når de sitter der på sine pensjonistdager i Roma og tenker, du, hva er det vi har vært med på, Aquilas og Priscilla? Vi ble jo sparket ut herfra i år 49. Men tenk på den reisen vi har hatt. Tenk på alle de menneskene som nå finnes i Korint og i Efesus og her i Roma, som vi har fått lov å være med og velsigne. Så har vi fått lov å holde på med det. Vi synes det er nest gøyeste alt det, det er å lage telt samtidig. Men mer enn det, vi har vært med på det store oppdraget. Wow! en annen helt. Neste bilde der, Kåre. Som jeg tenkte på I dag. De helter begge to. Grete var her I juni I fjor og hadde en tale på kveldsmøtet. De pastorer I Bodø Misjonskirke. Men Mangfred der, han skikkelig praktiker, altså han snekker. Så det holder. Hvis du har sett I nevene hans, så skjønner du at han har vært snekker hele livet. Han flyttet til Svolvær på slutten av 80-tallet. Men det var ikke primært fordi at han var snekker. Han skulle jobbe som det, og det var det han begynte å jobbe med en gang. Men han kjente et kall til den landsdelen. Så han reiste dit og begynte som snekker. Fikk masse relasjoner gjennom det. Men ble jo involvert I menighetsarbeid. Og så kommer etter hvert Grete opp dit, og de blir kjærester I 95, og de gifter seg. Og så blir de med å drive menighetsarbeid I Narvik Misjonskirke etter hvert. Der I nesten 15 år. Fortsatt så holder Mangfred på med sine snekkegreier. Det liksom hans primære. Men han også en del av på en måte pastorteamet I menigheten. Han får jo helt andre inngangsporter enn det Grete har. For Grete, hun har liksom den akademiske bakgrunnen. Og det bra det. Hun har brukt det masse inn I pastorgjerningen selvfølgelig. Og så flytter de til Bodø, og det samme skjer der. Mangfred har alltid vært snekker. Men han har alltid levd for et større oppdrag. Og jeg merker det hver gang jeg møter han. Han vil aller helst, han kan sikkert fortelle om noen av de husene han har bygd, men han vil aller helst snakke om de menneskene han har fått investere I. Vi nærmer oss landing nå, dere. Jeg tror det har vært en krevende start I Korint for Paulus og hans nye venner. Noen kommet til tro, men det en massiv kultur å stå I for de. Med alt hva det innebærer. Så rent menneskelig sett så tenker jeg, det hadde ikke vært rart om vi hadde lest. Og de ble der noen måneder, men så fant de ut at vi reiser tilbake til Berøa, til Salonika. Det var mye enklere der. Og jeg tror det kanskje var på nippet. For hva det som skjer I vers 9? Jo, der leser vi. En natt sa Herren til Paulus I et syn. Vær ikke redd. Med andre ord, han antagelig redd. Du skal ikke tie, men tale. Jeg med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe vondt. For I denne byen har jeg et tallrikt folk. Så ble han der halvannet år og lærte dem Guds ord. Jeg tror Paulus var begynt å bli litt mismodig, og kanskje gjaldt det Priscilla, Aquilas, og Silas og Timoteus. Paulus, nå har vi vært der en god stund. Nå har vi holdt på. Du har gjort greiene dine. Det noen få som har kommet til tro, men se på det massive greiene her da. Hva? Vi kan jo ikke gjøre noe forskjell her. Jeg kan kjenne på det noen ganger. Jeg synes det har vært fantastisk å være en del av Vågsby Misjonskirke helt siden starten. Jeg gleder meg over alle de menneskene som opp igjennom har blitt berørt, som har møtt Jesus. For menigheten vi har fått plante på Flekkerøya. For de andre menighetsplantninger vi har vært med å støtte og heie. For misjonsarbeid vi har fått vært med å heie fram. Men så kjenner jeg fortsatt på en nød. Kanskje særlig for ungdommene våre. Jeg sto utenfor fisk og skole her enda og så alle som rauste ut. Og så tenkte jeg, hvor mange av disse treffer en person I løpet av denne uka som deler Guds kjærlighet med de? Som deler evangeliet på en eller annen måte med de? Noen ganger så trenger vi oppmuntring akkurat der vi I livet. Kanskje gjelder det familien, kanskje gjelder det de du har bedt for lenge, kanskje gjelder det noen I slekta, kanskje gjelder det noen arbeidskollegaer. Du var liksom litt på en stund og litt begeistret for det oppdraget, men nå det egentlig bare blitt som en alt for tung sekk heit på slutten av dagen, som du egentlig bare har lyst til å kaste av deg og tenke, det får være med hele Gud og hele oppdraget alt sammen, for jeg orker ikke å bære det på ryggen. Jeg vet ikke om kanskje Paulus var der. Da jeg så glad for at Paulus følte ikke Sokrates eller Platon. Han følte en levende Jesus Kristus som var stått opp fra de døde og som var mektig til å tale til han, til å se hans situasjon og til å si, Paulus, det ikke sånn som du tror. Det et mye, mye større folk her enn du kan se nå. Vær ikke redd. Bare fortsett å gjøre akkurat det du gjør. Fortsett å tale om mitt navn. Fortsett å snakke med folk på torget. Fortsett å dele min kjærlighet. Så sier bare Lukas tørt. Så ble han der halvannet år og lærte dem Guds ord. Da hadde han fått nok, på en måte, optimisme tilbake på at jo, men det var her Gud ville han skulle være. Jeg vet ikke hvor du er akkurat nå, men kanskje trenger du en sånn oppmuntring akkurat nå. Jeg har bare lyst til å si igjen, som jeg har sagt tidligere nå i januar, at Gud er ikke ferdig med historien ennå. Spør han hva han ser. Kanskje må vi jo gjøre det som menighet. Hva ser du for oss, Gud? Og kanskje må vi på nytt, som Paulus og som Priscilla og Aquillas og som andre har gjort opp igjennom historien, overgi oss til den ene. Han som er større enn oss selv og ser hele bildet. Lovsangsteamet kan komme opp. Og vi skal ha en stund i tilbedelse sammen. Og så er det mulighet til forbønn. Jeg vet ikke, jeg kjente litt på at kanskje det var noen som på nytt hadde bare lyst til å si til Jesus, her er jeg, med hele livet mitt, med jobben min, med det jeg er utdannet til, med det jeg kan. Jeg vil leve fra deg. Hva ser du? Kanskje på nytt overgi seg det store oppdraget. Det som går utenpå yrket mitt og de andre tingene. Og da kan det være fint å la noen be for deg. Kanskje noen har et ord de vil dele inn til deg. Så da har vi forbederne bak. Det er jo mulig å bruke krukka her. Skriv en bønn bare til Gud. Da kan du bruke de farga korta hvis du har lyst til å skrive en bønn der som vi skal fortsette å be i bønnarbeidet, så kan du skrive det på de hvite. Jesus, jeg takker deg for at du er her. Og jeg takker deg, Jesus, at du er den levende. Du er den som går utenpå alle verdens filosofer. Og du går dypt ned til alle mennesker, uansett situasjon. Du hever deg aldri over, du går ned. Og derfor vil vi opphøye deg, Jesus. Derfor vil vi prise ditt navn. Derfor vil vi takke deg fordi vi får lov å leve med deg som Herre og Frelser. Vi vil takke deg fordi vi får være en del av ditt oppdrag. Må du styrke hver enkelt, Jesus. Tale til hver enkelt. Amen.